Și am zis că în seara aceasta să vorbim câte puțin despre voia lui Dumnezeu în biserică sau biserica vis-a-vis de voia lui Dumnezeu și dacă biserica este în perspectiva voii lui Dumnezeu, biserica este compusă nu din călugării de la Vatican, ci din indivizii de aici care formează și sigur că ne vom întâlni și cu probleme care țin de voia particulară sau voia specifică a lui Dumnezeu cu privire la noi. Textul care l-am citit în această seară este o parte din mărturia personală a Sfântului Pavel și din disputa lui cu biserica din Corint. Noi studiem la biserică epistole lui Pavel către corinteni, dar sărim câteva capitole înainte să vedem ceea ce el spune în versetul 28. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Scrie 15 versete de necaz și necazuri masive, extraordinare, necazuri cum nici care din noi nu le avem. Necazuri cu lovit mașina la un colț, întors pe expres și dat în aripă, pierdut nu știu câți dolari la asigurare, dat nu știu unde o amendă. Lucrurile acestea sunt destul de minore. O boală care ne încearcă și un lucru de un fel sau altul, când le punem să le comparăm cu lucrurile acestea, ne dezechilibrăm. Omul ăsta a avut necazuri extraordinar de mari. Nu necazuri cu emigrarea sau cu neemigrarea, cu se aprobă, nu se aprobă, cum mă duc înapoi sau vin înapoi, înainte. Lucruri mult mai mari, lucruri grav de tot, care frizau mereu personalitatea lui, lovit din toate părțile și nu numai în trup, ci în duh și zdrobit cu frați mincinoși, între lupi, între fiare, pe mare, pe uscat. Unde se învârtea era numai necaz. Și în tot acest vacarm de probleme, el spune, grija mea este să văd cum să ies la iveală, cum să mă scot cumva din ele, grija mea este cum să mă păstrez sfânt și curat, cum să găsesc voia lui Dumnezeu cu cine să mă însor, cum să găsesc voia lui Dumnezeu ce casă să-mi cumpăr, la ce școală să merg. În toate acestea, spune el, grija mă apasă pentru toate bisericile, nu-mi pasă de mine, mă interesează ce se întâmplă cu bisericile lui Dumnezeu. Și grija îl apăsa pentru toate bisericile, pentru că singurul lucru ce va supraviețui viacurile este biserica. Taina ascunsă de viacuri, care a fost ținută ascunsă și care s-a uitat preoții din familia lui Aron prima dată când au adus prima jerfă și n-au înțeles ce se întâmplă cu această jerfă și apoi miriade de jerfe, una după alta, toate țineau ascuns ceva în ea și toate punctau spre jerfa mare care va aduce mai târziu Domnul Iisus. Și a venit jerfa Domnului Iisus și jerfa lui ascundea o taină și n-au înțeles nici tâlharii, nici farisei și nici ucenicii, n-au înțeles taina aceasta, Dumnezeu în Hristos împăcând lumea cu sine și nu împăcând pe Israel și nu aducând Israel într-o dimensiune nouă, ci începând un lucru complet nou. Taina, ținută ascunsă de viacuri, era practic ceea ce se va naște sau s-a născut la Rusalii, biserica nou-testamentală, mireasa lui Iisus Hristos, descoperită în vremurile de acum, biserica care va moșteni împreună cu el același scaun de domnie și va sta pe același scaun de domnie cu Iisus Hristos, celui ce va birui. Și nimeni altul în lumea aceasta nu are garanția biruinței decât biserica lui Iisus Hristos. O instituție mică, dacă vreți, foarte slabă, dar cu un cap foarte puternic, cu un conducător extraordinar, Iisus Hristos, Domnul Slavei. Biserica a fost născută la Rusalii și a fost voia lui Dumnezeu ca pe pământul nostru, din orice neam, din orice limbă, din orice seminție, din orice popor, să fie selectat, să fie aleși oameni care vor constitui mireasa lui Hristos, separat de Israel. Ceea ce Israelul constituise popor al lui Dumnezeu, de la Avram și până la Ioan Botezătorul, poporul lui Dumnezeu care a fost ales, a fost scos, a fost purtat și a fost călăuzit, așa cum am vorbit în serile trecute, ca niciun alt popor și un popor care a experimentat pe Dumnezeu și în bine și în rău, ca nimeni altul. Acest popor, pentru o vreme, ne spune Pavel în Romani 9, a fost pus deoparte, pentru că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Ai săi n-au avut inima gata și n-au vrut să-L primească pe Cel care a venit pentru ei. Și Iisus Hristos nu numai la nașterea Lui n-a fost primit, nu numai la 12 ani ne-a fost înțeles, nu numai la 30 de ani, ci până la sfârșit, când El în ultima șansă pe cruce le face oferta, ei nu vor să-L primească, ai săi n-au vrut să-L primească și n-au avut nevoie de El, n-au vrut ca El să domnească peste ei, n-au vrut. Și pentru că n-au vrut, pentru ei s-a închis posibilitatea ca ei să experimenteze împărăția lui Dumnezeu atunci, în acele condiții. Și împărăția lui Dumnezeu în totalitate, practic, lipsește în viacul nostru. Împărăția lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu o promite în profeți, nu este. Este invizibilă și, practic, este suspendată până în vremuri viitoare, când se va încheia epoca bisericii. Și de la Rusalii și până la răpire, pe pământ o să fie numai biserica și mântuirea se poate numai prin biserică. Nu există mântuire fără biserică. Și vei spune, ce face bietul om care este oi pierdut în munții nu știu care și se mântuiește? Nu se poate mântui fără biserică. Prietenul meu, veacul acesta, mântuirea nu este prin revelația care vine direct în mintea mea sau prin soare. Mântuirea care în veacul acesta se dă de la Rusalii și până la răpire, se dă numai prin revelația cuvântului lui Dumnezeu. Se dă numai prin revelația aceasta care eu și tu sunt dator să o duc în lumea întreagă. Și în mila lui Dumnezeu s-a lăsat pe seama noastră, a început să conteze pe noi. Spunea unul din scriitorii care scrie despre evangelizare și despre lucrurile acestea de predicare, că Domnul Iisus a ajuns în cer și Gavril l-a întrebat, Doamne, ai murit pe cruce, dar câți te-au văzut când ai murit? Și el spune, tare puținei. Puțini au fost acolo, n-au fost lume multă. Și a înviat. Știu 12 oameni, știu 500 de oameni, știu câțiva. Și ai plecat de la ei. Ce se întâmplă acum pe pământ? Și Domnul spune, am lăsat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe Andrei, pe Bartolomeu, pe Filip. I-am lăsat pe ei pe pământ să spună despre învierea mea, despre mine. Și Gabriel a pus așa un semn de întrebare, a spus, contez pe ei? Dacă cumva ei uită, dacă cumva ei mor, dacă cumva ei nu mai spun la nimeni. Și Domnul s-a uitat înapoi și a spus, contez pe ei. Și slăvit să fie Dumnezeu că a avut pe cine să conteze. De 2000 de ani, biserica n-a pierdut mărturia. Chiar dacă a fost prin veacuri întunecate și s-a frământat prin epoci tare, tare sumbre. Astăzi, în 1991, biserica încă are mărturie și cuvântul Dumnezeu este astăzi mai răspândit ca oricând în lumea noastră, pentru că Dumnezeu contează pe noi. Și omul ăsta din munți va auzi despre mântuire prin mine sau prin tine sau prin vreunul din noi care spune pe viață și pe moarte, mă duc în lumea întreagă să predic Evanghelia și las totul de dragul Evangheliei și fac totul pentru Evanghelie, să-i duc cuvântul lui Dumnezeu. El se va mântui, se va cupla cu biserica lui Hristos de undeva, pentru că în viacul acesta, înțelepciunea lui Dumnezeu, cea nepătrunsă, se poate cunoaște prin biserică. Biserica este mijlocul de revelație a lui Dumnezeu, biserica este mijlocul de mântuire astăzi și biserica nu împarte harul, să nu înțeleagă cineva că noi spunem că biserica împarte harul și biserica dă taine și face taine. Nu! Biserica este mijlocul prin care Hristos l-a ales ca lumea să cunoască taina mântuirii sau harul mântuirii sau posibilitatea de a veni la El. În biserica lui Hristos, născută la Rusalii, n-a fost nicio organizație, nicio organizare cum avem noi astăzi. Erau apostolii, erau oamenii care erau pe lângă ei și aveau o organizare așa de primitivă, așa de incipientă, încât la prima lor evangelizare s-au pocăit 3.000 de suflete. Aveau o evangelizare așa de slabă, că la câteva săptămâni ei îngrijeau de toate văduvele și de toți necăjiții din Ierusalim. Așa de neorganizați erau încât li s-a dus vestea și poporul îi lăuda în gura mare. N-aveau nici episcop, nici reverend, nici pastor, nici nu știu ce, dar îi lăuda lumea în gura mare pentru că erau obligați prin trăirea lor să-i laude. La Antiohia merg pe stradă și lumea se uită după ei și spune, ăștia trebuie să fie de-a lui Hristos, că seamănă tare bine cu Hristos. Astăzi ne punem toate creștinismele și toate numele pe noi și lumea spune, sorry, dar nu semănați deloc, cum nu e gâs ca struț, spunea fratele ăla, nici lebă de măcar. Pentru că am păstrat numele, dar am pierdut esența. Spunea fratele Zarcula de la Răcășdia, am pus cuvântul în buzunare rupte și s-a pierdut. L-am pus în desaj sparte și s-a pierdut. În această seară aș vrea tare mult ca noi cei care suntem în Biserica lui Hristos din locul acesta să înțelegem că totul contează să avem Duhul lui Dumnezeu în biserică, nu organizarea cea mai tare, ci Duhul lui Dumnezeu la lucru. Organizarea vine în biserică de la nemulțumire. Văduvele care vorbeau grecește erau nemulțumite și când e nemulțumire în biserică, biserica face organizație, pentru că nu se poate. Noi nu știm în lumea aceasta fără să ne organizăm. Și ne organizăm bine și alegem 7 diaconi și le dăm lor slujba să dea ajutoare. Și după ce le dăm slujba să dea ajutoare, unul predică așa de puternic și nu dea ajutoare, ci predică așa de puternic încât îl omoară cu pietre. Al doilea predică așa de bine încât Duhul îl plimbă în toată lumea să predice Evanghelia și la Samaria și pe drumul pustiu și înapoi la Azot. Diacon care dintr-o dată se ridică și excelează în altceva decât ce biserica i-a ales. Este asta cumva un semnal că Dumnezeu nu prea avea nevoie de slujirea lor? Nu știu. Și nu căutați să faceți speculații că vorbim vis-a-vis de ședința care urmează nu știu câte săptămâni la noi. Deloc. Asta este dorința noastră, ca biserica aceasta să funcționeze spiritual după Duhul lui Dumnezeu. Cu sau fără diacon, cu sau fără comitet, cu sau fără pastor, să meargă după Duhul lui Dumnezeu întotdeauna. După ce au organizat și au plecat bine organizați, au mers în așa fel încât Pavel trebuie să scrie că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, profeți, evangheliști, învățători, păstori și învățători. Și în formula aceasta, biserica n-a funcționat niciodată. În nicio biserică de care Pavel pomenește în Sfânta Scriptură n-au fost și apostoli, și profeți, și evangheliști, și păstori, și învățători. Ori, unul le-a înmagazinat pe toate și a fost el și apostol, și profet, și învățător, sau evangheliști, învățător, și profet, ori, biserica în forma asta n-a fost niciodată pe pământ și poate că nu va fi niciodată. Dumnezeu a dat, așa spune, Dumnezeu a rânduit, a dat de două ori. Și în Corinteni și în Efeseni 4 spune, Dumnezeu a rânduit în biserica apostoli. Și noi am stabilit asta și am studiat cu biserica noastră. În bisericile de astăzi nu mai sunt apostoli. Nu sunt apostoli, chit că ăla din Kenya spune că el este apostol X sau ăla din la Oklahoma City spune că el este apostol. Asta este formula care el vrea să o pună pe piept, că este apostol. Apostol, în sensul Noului Testament, nu mai există, pentru că una din calificările apostol era să fi făcut ce? Să fi fost martor la învierea Domnului Iisus. Și toți cei care trăiesc astăzi nu mai pot să fie martori direcți ai învierii Domnului Iisus Hristos, ci doar indirect prin Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece El a înviat acum 2000 de ani. Apostoli nu mai sunt. Profeți? În sensul profetului nou testamental, probabil că vizitează biserica noastră din când în când, aceia care nu au descoperit ce se va întâmpla în viitor, ci au insight și văd ce se întâmplă în cuvântul lui Dumnezeu și ne pot explica cuvântul Dumnezeu mai adânc decât pot alții. Evangheliștii sunt cei care, prin excelență, sunt chemați să cheme pe alții la mântuire. Evangheliștii nu sunt neapărat evangheliștii din fiecare credincios, că fiecare credincios este un evanghelist și trebuie să fie un evanghelist care să spună alții. Ceea ce Biblia spune și calificările evanghelistului din Evanghelie, din Epistole, sunt calificările evanghelistului care este chemat la slujba aceasta de evanghelist. Și biserici în lumea noastră au astfel de oameni care sunt evangheliști, care nu știu altceva decât să cheme pe alții la mântuire. Și merg din loc în loc, din biserică în biserică sau în altă parte în lume și cheamă pe oameni la Dumnezeu. Învățători sunt tot mai rari. Din două motive. Una, foarte, foarte, foarte multe biserici interpretează ce spune Iacov. Între voi să nu fie mulți învățători, nu? Și cum unul pretinde că a primit de la Dumnezeu darul de învățare, 20 se gândesc și spune, uite ce spune la Iacob, să nu fiți mulți învățători. Și foarte mulți învățători și oameni al lui Dumnezeu în biserici care ar avea darul să învețe și ar putea să învețe, fie un copil, fie un tânăr, fie pe cineva, ar putea să învețe, pentru că i-au spus cineva, nu sunt mulți învățători, el a lăsat darul ăsta și are posibilitatea să învețe, dar pentru că nu mai învață el din cuvânt și nu se mai interesează să dezvolte darul, la foarte mulți darul acesta se pierde. Păstorii sunt cei care sunt cei mai obișnuiți în bisericile noastre. Și bisericile din lumea întreagă, într-o formă sau alta, au această slujbă de păstor. Fie că sunt creștini de un fel sau de altul și îi numesc presbiter, și îi numesc bătrânii bisericii, și îi numesc teacher, elder, și îi numesc X sau Y, toți sau toate bisericile din lume, într-un fel sau altul, au acest oficiu de păstori sau păstori. Complicată este și calitatea aceasta și slujba aceasta și Apostol Pavel nu vorbește prea mult despre ea, vorbește despre calitățile episcopului și probabil că asta este la ceea ce el se referă, la conducătorul sau episcopul, bătrânul sau pastorul bisericii. Calitățile dumneavoastră le știți și le auziți sau cel puțin ați vrea să le auziți, nu numai auziți la ședințele de alegeri, dar ați vrea să fie scrise cu roșu aici și să scrie acolo cum să fie episcopul sau cum să fie pastorul sau cum să fie diaconul și toate calitățile alea am vrea noi să le vedem înmagazinate în cineva. Nu știu dacă acele calități sunt neapărat suspuse pentru un pastor. Nu cred că Biblia vrea să facă diferențe în bisericile lui Dumnezeu când Dumnezeu spune că a dat bisericilor X, Y și toate aceste calități, le-a dat ca să fie o suprastructură de oameni sfinți la care biserica să uite, spune ei să ducă înainte că sfinți și noi cum putem? Nu! Eu cred că Dumnezeu i-a rânduit în biserică să fie antrenori și noi am vorbit la biserica noastră despre antrenamentele care le facem. Miercuri seara, duminică dimineața, duminică seara, venim și ne antrenăm. Mai luăm câte un pumn când nu suntem atenți, mai luăm câte una când adormim, mai luăm câte una când am vrea noi să ne luptăm după tehnica noastră. Aici ne antrenăm ca să putem merge afară și să luptăm, să fim biruitori, să câștigăm bătălia. Foarte mulți nu vin deloc la antrenament crezând că sunt sportivi prin excelență și se luptă singuri. Și numai că se luptă că sunt tot pe podea, tot jos sunt și deloc nu sunt purtători de biruință. Au impresia că biruiesc, dar biruiesc în direcții cu totul greșite, nu în direcții în care Dumnezeu vrea. Alții vin la antrenamente și în loc să se uită la antrenorul care Dumnezeu l-a pus și să învețe de la antrenor, spune, da, de unde eu știu mai bine, și el se luptă în felul lui și când dă cu pumnul, dă de multe ori în vânt și uneori mai dă în antrenor și dacă dă antrenor, nu-i bai, că așa spune Biblia, că de 39 de ori a fost și de 100 de ori a fost, dă cât poți în antrenor, dar nu uita că Dumnezeu l-a pus ca să te antreneze, ca tu să fii cât mai pregătit pentru lucrarea de slujire în biserică. În viacul nostru, în 1991, ce vrea Dumnezeu de la biserica Lui? Unu, să fie întotdeauna reprezentanța Lui Hristos pe pământ. Hristos nu vrea să aibă altă reprezentanță pe pământ decât biserica Lui. Mireasa Lui să fie întotdeauna gata să-L prezinte pe El. Și cât biserica prezinte altceva, nu-i rău să prezinte brad și cor în brad și fanfară și cor puse peste brad și bradul cât de mare în biserică. Dar când biserica numai asta prezinte și pe Hristos deloc nu-L prezinte, nici în înfățișarea membrilor, nici în îmbrăcămintea mea, nici în vorbirea mea, nici în rugăciune, nici în cântare, nici în predicare, Hristos nu-i pe nicăieri. Biserica aceea se numește biserică, dar n-are nici în clin, nici în mânecă cu Iisus Hristos. Și probabil se nimerește ceea ce spune în Apocalipsa, iată eu stau la ușă și bat. Hristos, în loc să fie centrul bisericii, în foarte multe este afară și dă Doamne ca biserica noastră să te aibă la centrul ei întotdeauna. Biserica aceasta din Troi să fie reprezentanța ta pe acest pământ și în acest oraș să n-arătăm altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit între noi. Hristos Domnul vrea ca biserica să-L reprezinte cu cinste. Doi, Hristos vrea ca biserica Lui să fie în acest veac, în acest sfârșit de veac, curată și gata pentru răpire. Tare frumos lucrul acesta și noi ne rugăm, Doamne, fă biserica. Când ne rugăm rugăciunea aceasta, trebuie să fim atenți la un lucru. Biserica o formăm noi și eu pot să mă rog pentru mine, Doamne, fă-mă curat și gata de răpire. Și Tu te poți ruga pentru tine. Eu mă pot ruga și te pot îndemna în rugăciunea mea pentru tine, dar nu pot să te determini să vii la cruce, să arunci păcatul de pe tine și să cauți să fii curat și gata de răpire. Hristos vrea ca biserica Lui să fie gata de răpire. Pavel spune, vreau fraților să vă prezint înaintea Lui fără pată și fără zbârcitură acum 2000 de ani. După 2000 de ani, nu credeți că este dorința Lui Hristos ca biserica Lui să fie gata? Noi spunem, Doamne, Tu ai întârziat pentru că noi n-am fost gata. Doamne, Tu ai întârziat pentru că nu am făcut noi slujba de toate zilele. Poate că asta este, eu cred că Dumnezeu are un plan bine stabilit și planul lui se va întâmpla matematic. Când El a rânduit în ceruri să se întâmple răpirea, se va întâmpla. Suntem ori nu suntem gata. Să nu ne facem iluzii că noi, biserica, avem nevoie de avertismente și avem nevoie, fiți gata pentru mirele dumneavoastră. Nu! Lumea are nevoie de semne și de avertismente pentru răpire. Biserica are nevoie de ce? De semne, de minuni, de avertismente. Nu, biserica are nevoie de răbdare să stea gata, pentru că ea vrea să vină Domnul Iisus Hristos. Biserica tânjește după Domnul Iisus. Și ce biserică care cântă de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, ce biserică nu-i gata? Ce om în toată mintea care îți spune, vină la mine mâine, la 4 te aștept, am nevoie de tine să fii la mine la masă, să ne bucurăm, să ne distrăm. Și când tu vii la el la 4, el să spună, oh, tu chiar ai venit la 4? Eu nu m-am gândit la 4, eu am gândit că tu vii pe la 10 seara, eu n-am făcut nici mâncare, nici m-am gândit la asta. Tu chiar ai venit? Ce-ar fi acum să cântăm de dorul tău, Iisus iubit, ne-am topit, nu mai putem și Domnul să vină să spună, uite, am venit. Tu chiar ai gândit, Doamne, că noi serios am cântat? Noi am cântat așa, din carte de cântări. Fă, Doamne, ca biserica noastră să fie gata totdeauna de răpire. Totdeauna și în mod serios, eu și tu, personal, fiecare, să ne pregătim pentru răpire. Trei, biserica este de dorit din partea Domnului Iisus Hristos să fie lumină în lume și să ducă Evanghelia în afara ei. Carlos Ortiz scria în cărțile lui, noi suntem bisericile care suntem niște corturi în mijlocul secerișului, corturi în mijlocul lanurilor și stăm în cort. Și atunci când cumva vântul bate sau se întâmplă minunea de cade un bob pe sub ușa cortului, înăuntru ne omorâm și ne scoatem ochii să-l facem baptist pentecostal, să-l facem creștin pe Evanghelie, să-i spunem să țină și legea. Și nu mai știe, biet om, când a intrat cumva din greșeală în mijlocul nostru, ce să-l facem. Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să ieșim afară, din cort, să ieșim în mijlocul lanului, să ieșim în lume și reprezentanța Lui, oricând gata de răpire, să fie lumină neamurilor, să fie gata să meargă în lume, să ducă mesajul de mântuire. O biserică va duce mesajul de mântuire când va experimenta mântuirea la orice nivel. Când copiii din biserică, tinerii din biserică, frații și surori din biserică pot fără doar și poate să spună, sunt născut din nou ca Nicodim, îl am pe el și trăiesc cu el și vreau să trăiesc pentru el. De atâta timp cât copiii merg într-o direcție, și când cumva se întâmplă ceva libertate în biserică, ei sunt în hol și dă-i și banga și zbanga în biserică. Și nu copii de 3 ani, ci copii de la 10, 11, 12 ani, abia așteaptă să fie duminică seara în hol și să meargă când se predică sau când se învață cuvântul. Nu mai vorbim când trecem puțin mai sus la tineri, dacă putem să adăugăm ceva fun și dacă putem să adăugăm ceva discuții când coborâm de la cor, nu ne putem pune să ascultăm cuvântul Dumnezeu, mergem, ne plimbăm prin hol, mai punem niște vopsea, că dacă intrăm înapoi și ne uite pastorul, știi că nu ne-a văzut pastorul până atunci, a fost cu spatele, dar acum ne punem și după ce ne vopsim bine și ne aranjăm bine, venim prin biserică așa și ne plimbăm și pastorul nu mai știe. Să zică amin, să spune oameni buni, suntem reprezentanța lui Hristos, să ne reprezentăm diavolul în biserica asta. Doamne, ai milă de noi! Când la toate nivelele biserica experimentează mântuire, atunci va merge în stradă și copilul va spune colegilor lui și tânărul va spune colegilor lui și biserica toată va duce mesajul de mântuire. Dar până nu vom experimenta mântuirea între noi, la nivel de adunare, va fi cu semn de întrebare mărturia noastră afară. Și ne rugăm ca în anul acesta biserica aceasta să experimenteze la toate nivelele mântuirea lui la cea mai înaltă dimensiune. Trezire spirituală însemnează că am fost adormiți și noi nu o recunoaștem asta. Trezire, trebuie să trezească cel ce a dormit. Noi recunoaștem că suntem tare treji. Atunci ce însemnează? Doamne, înviază-ne că suntem morți, ai milă de noi și ridică-ne să fim biserica care să ducem mesaj în lume și să spunem tuturora să fie gata că Domnul nostru vine și vine foarte curând. Ne ridicăm în picioare și frați și surori care vor să roage pentru biserica aceasta, pentru bisericile românești din America și din lumea întreagă, toate bisericile să fie gata de răpire, să o facă în cuvinte puține.